บทที่4การนมัสการในพันธสัญญาใหม่จุดประสงค์บทเรียนเมื่อจบบทเรียนนักศึกษาควรบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เข้าใจวิธีที่พระเยซูทำให้การนมัสการสมบูรณ์ 2. จากพระกิตติคุณกิจการและวิวรณ์ตระหนักถึงรูปแบบการนมัสการเทียมเท็ด 3.อุทิศตัวต่อทั้งการนมัสการและการประกาศข่าวประเสริฐ 4. จากจดหมายฝากรู้ถึงองค์ประกอบพื้นฐานของการนมัสการในคริสตจักรยุคแรก 5. มีประสบการณ์ในการนมัสการที่จดจ่อกับพระเจ้าบทนำศิษยภิบาลเจมส์เทโนกวิดีโอนและเจสันมาพบปากกันอีกครั้งเพื่อพูดคุยถึงสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนมัสการในพันธสัญญาเดิมเจมผู้ให้คุณค่าการนมัสการตามแบบประเพณีพูดว่าผมคิดว่าพันธสัญญาเดิมพิสูจน์ให้เห็นว่าคริสตจักรของผมนมัสการอย่างถูกต้องแล้วการนมัสการในพระวิหารเป็นทางการและมีระเบียบแบบแผนนั่นคือสิ่งที่เราพยายามทำอยู่เอโน่หัวเราะและพูดว่าก็จริงอยู่แต่คุณไม่ได้อ่านที่ผู้เผยพระวจนะบอกหรือการนมัสการที่เป็นทางการในพระวิหารไม่ได้มีความหมายอะไรเลยการนมัสการที่พระเจ้าพอใจคือการนมัสการจากหัวใจนั่นคือสิ่งที่เราทำกันในการนมัสการแบบร่วมสมัยเรากำลังแตะหัวใจชนรุ่นใหม่กิเดโอนพูดด้วยความหงุดหงิดว่าเราไม่ได้ไปไกลกว่าตอนที่เราเริ่มต้นศึกษาเรื่องนมัสการเลยทำไมพระเจ้าถึงไม่แค่พูดว่านี่คือวิธีที่เจ้าต้องนมัสการเราล่ะเจสันพูดขึ้นมาว่าอย่าท้อแท้เราเป็นคริสเตียนพันธสัญญาใหม่ในพันธสัญญาใหม่การให้คำตอบแก่พวกเราให้เราศึกษาการนมัสการในพันธสัญญาใหม่และดูว่าพันธสัญญาใหม่พูดเรื่องนี้อย่างไรหัวข้อหลักพระกิตติคุณการนมัสการสมบูรณ์ในพระเยซูคริสต์คำว่านมัสการที่ปรากฏในพันธสัญญาใหม่ครึ่งหนึ่งอยู่ในพระกิตติคุณพระกิตติคุณแสดงให้เห็นว่าพระเยซูคือความสมบูรณ์สูงสุดของการนมัสการโปร่งทำให้การนมัสการสมบูรณ์ในสองทางคือ 1. ด้วยความถ่อมใจของพระเยซูโปร่งเป็นต้นแบบของการนมัสการ 2. ด้วยความเป็นพระเจ้าของพระเยซูโปร่งได้รับการนมัสการหัวข้อย่อยด้วยความทอมใจของพระเยซูพระองค์เป็นต้นแบบสูงสุดของการนมัสการพระเยซูเป็นต้นแบบของการนมัสการที่แท้จริงพระเยซูบอกกับหญิงชาวสมาเรียว่าพระเจ้ากำลังแสวงหาคนที่นมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงในยอห์นบทที่4ข้อ24ในการนมัสการของพระองค์เองวงเล็บการอ่านพระคัมภีร์การอธิษฐานการเข้าร่วมในธรรมศาลาและในพระวิหารพระเยซูแสดงให้เห็นว่าการนมัสการที่แท้จริงที่เป็นการนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงนั้นมีลักษณะอย่างไรหัวข้อย่อยถัดมาพระเยซูรักสถานนมัสการลูกาแสดงให้เห็นถึงความรักของพระเยซูที่มีต่อสถานนมัสการแม้ว่ายังเป็นเด็กพระเยซูตระหนักว่าพระวิหารคือบ้านของพระบิดาในลูกาบทที่2ข้อ41ถึงข้อ49พระองค์มีความปรารถนาแรงกล้าที่จะให้การนมัสการในพระวิหารบริสุทธิ์สะอาดพระองค์ขับไล่พวกคนที่ข่มเหงพระวิหารถึง2ครั้งในวงเล็บแหล่งที่มาของข้อมูลในเรื่องนี้มาจากพระธรรมยอห์นบทที่2ข้อ13ถึงข้อ16เล่าถึงการชำระครั้งแรกในมัทธิวบทที่21จากข้อ12ถึง27ในมาระโกบทที่11จากข้อ15ถึง17และในลูกาบทที่19จากข้อ45ถึง46ได้รายงานถึงการชำระครั้งที่2ช่วงสุดสัปดาห์สุดท้ายของพันธกิจของโรงบนโลกนี้ในช่วงต้นของการทำพันธกิจกับสาธารณชนพระเยซูไปที่ธรรมศาลาในเมืองนาซาเร็ธตอนวันสะบาโตตามที่โรงทำเป็นประจำในลูกาบทที่4ข้อ16ตลอดช่วงการทำพันธกิจบนโลกนี้พระเยซูไปที่ธรรมศาลาบ่อยครั้งหัวข้อย่อยต่อมาพระเยซูปฏิเสธการนมัสการคนใดหรือสิ่งใดแต่นมัสการพระเจ้าเท่านั้น ในถิ่นทุรกันดารพระเยซูปฏิเสธการลองใจให้นมัสการเทียมเท็จให้อ่านในมัทธิวบทที่4จากข้อ9ถึงข้อ10การลองใจให้นมัสการสิ่งที่ถูกสร้างแทนที่จะนมัสการพระผู้สร้างเป็นหัวข้อที่มีตลอดทั้งพระคัมภีร์นี่คือรากของการกราบไหว้รูปเคารพในพันธสัญญาเดิมวิวรณ์แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการนมัสการพญานาคและสัตว์ร้ายกับการนมัสการพระเจ้าและลูกแกะของพระเจ้าพระเยซูปฏิเสธที่จะนมัสการสิ่งที่ถูกสร้างพระเยซูไม่เหมือนกับพวกคนที่ถูกกล่าวถึงในโรมบทที่1ข้อ25หัวข้อย่อยพระเยซูอธิษฐานจนเป็นลักษณะนิสัยการอธิษฐานมีความสำคัญต่อพันธกิจของพระเยซูตลอดเวลาพระกิตติคุณนำเสนอว่าพระเยซูได้อธิษฐาน15ครั้งในบางโอกาสเหล่านี้ทรงใช้เวลาตลอดคืนตามลำพังกับพระบิดาก่อนเลือกอัครทูต12คนทรงใช้เวลาอธิษฐานในยามค่ำคืนในลูกาบทที่6ข้อ12ในช่วงสุดท้ายกับพวกสาวกของพระองค์พระเยซูอธิษฐานเผื่อสาวกและสำหรับทุกคนที่จะมาเชื่อในพระองค์ภายหลังในยอห์นบทที่17ในการต้องเผชิญหน้ากับไม้กางเขนพระเยซูไปที่สวนเกสเซมานีในมัทธิวบทที่26จากข้อ36ถึง42การอธิษฐานมีความสำคัญต่อการนมัสการของพระเยซูหัวข้อย่อยพระเยซูอธิบายถึงการนมัสการที่แท้จริงนอกจากการเป็นต้นแบบของการนมัสการผ่านทางการกระทำแล้วพระเยซูยังสอนเกี่ยวกับการนมัสการอย่างต่อเนื่องพระองค์สอนหญิงชาวสมาเรียเรื่องการนมัสการที่แท้จริงพระเยซูสอนรูปแบบการอธิษฐานให้กับพวกสาวกและสอนเรื่องอธิษฐานโดยใช้อุปมาต่างๆในลูกาบทที่11จากข้อ5ถึงข้อ8ลูกาบทที่18จากข้อ1ถึงข้อ14และเราอ่านลูกาบทที่11จากข้อ1ถึงข้อ4รูปแบบการอธิษฐานของพระเยซูแสดงให้เห็นว่าการอธิษฐานต้องมาจากใจแห่งการนมัสการคำอธิษฐานเริ่มต้นด้วยขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะสักการะคือการให้เกียรติในความบริสุทธิ์ในคำอธิษฐานเรายอมรับว่าพระเจ้าบริสุทธิ์หัวข้อต่อมาพระเยซูประณามการนมัสการเทียมเท็จถ้าการนมัสการที่แท้จริงคือการนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงการนมัสการเทียมเท็จคืออะไรก็ตามที่ไม่ตรงกับสิ่งนี้พระเยซูทรงปฏิเสธข้อ1การนมัสการด้วยความน่าซื่อใจคดพระเยซูเตือนว่าเป็นไปได้ที่จะทำสิ่งถูกต้องด้วยเหตุผลที่ผิดการให้แก่คนยากจนการอธิษฐานการอดอาหารล้วนเป็นลักษณะของการนมัสการพระเยซูตอบว่าพวกคนที่ทำสิ่งเหล่านี้เพื่อให้คนอื่นประทับใจว่าเป็นพวกน่าซื่อใจคดในมัทธิวบทที่6จากข้อ1ถึงข้อ18ผู้นมัสการที่แท้จริงปฏิบัติสิ่งเหล่านี้จากความปรารถนาที่จะถวายนมัสการแด่พระเจ้าในมัทธิวบทที่23พระเยซูตำหนิพวกผู้นำศาสนาที่สอนสิ่งถูกต้องเกี่ยวกับการนมัสการแต่ในใจกลับห่างไกลพระเจ้าพระเยซูกล่าวว่าคำสอนของพวกเขาถูกต้องแต่ใจของพวกเขาผิดพวกเขาเป็นคนน่าซื่อใจคดข้อที่2การนมัสการโดยยึดถือเป็นกฎอันตรายอย่างหนึ่งของการนมัสการด้วยความน่าซื่อใจคดนมัสการที่ตั้งใจทำให้คนอื่นดูประทับใจมากกว่าทำให้พระเจ้าพอใจอันตรายอีกอย่างคือการยึดถือเป็นกฎคือการนมัสการที่ตั้งเป้าเพื่อได้รับความโปรดปรานของพระเจ้าผ่านการกระทำตามข้อกำหนดต่างๆอย่างเคร่งครัดเมื่อเราพยายามที่จะได้รับความโปรดปรานของพระเจ้าผ่านทางกิจแห่งการนมัสการเราก็สูญเสียความเป็นจริงของการนมัสการที่แท้จริงการนมัสการกลายเป็นการงานที่เราทำเพื่อจะได้รับการยอมรับจากพระเจ้าแทนที่จะเป็นการตอบสนองด้วยความยินดีต่อความดีของพระเจ้าพระเยซูทำให้พวกผู้นำศาสนาไม่พอใจเมื่อพระองค์ฝ่าฝืนประเพณีของพวกเขาแหล่งที่มาของข้อมูลในพระธรรมมัทธิวบทที่12จากข้อ1ถึงข้อ14ลูกาบทที่3จากข้อ10ถึงข้อ17และยอห์นบทที่5จากข้อ8ถึงข้อ18และจากตอนอื่นๆในพระคัมภีร์ พระเยซูไม่ได้ละเมิดกฎบัญญัติหรือแม้แต่จิตวิญญาณของกฎบัญญัติแต่พระองค์ขัดขืนต่อประเพณีของมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นเวลาหลายปีตามกฎเกณฑ์ของพวกฟาริสีสำหรับพวกฟาริสีประเพณีเหล่านี้มีความสำคัญเทียบเท่ากฎบัญญัติพวกเขาเชื่อว่าการยึดถือกฎบัญญัติทำให้ได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าสิ่งนี้ให้คำนิยามแก่การยึดถือกฎคือความพยายามที่ได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าโดยการทำตามข้อกำหนดต่างๆอย่างเคร่งครัดพระเยซูปฏิเสธการยึดถือกฎเท่ากับที่ปฏิเสธความน่าซื่อใจคดหัวข้อหลักในความเป็นพระเจ้าของพระเยซูโปร่งได้รับการนมัสการหลังจากการตายและฟื้นขึ้นจากตายของพระเยซูโปร่งนั่งที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาและได้รับการนมัสการอย่างสมเกียรติในวิวรณ์บทที่5จากข้อ12ถึงข้อ14เปาโลเขียนถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ในฟิลิปปีบทที่2เนื่องจากการยอมถ่อมของพระองค์บัดนี้พระองค์ได้รับการยกย่องนมัสการเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงยกพระองค์ขึ้นสูงสุดและประทานพระนามเหนือนามทั้งหมดแก่พระองค์เพื่อที่ว่าเพราะพระนามของพระเยซูนั้นทุกชีวิตในสวรรค์บนแผ่นดินโลกและใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกเข่าลงกราบพระองค์และเพื่อที่ว่าทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดาจากฟิลิปปีบทที่2ข้อ9ถึงข้อ11ในมัทธิวบทที่18ข้อ20พระเยซูพิสูจน์ให้เห็นว่าพระองค์สมควรแก่การนมัสการในประเพณีของคนยิวจะต้องมีสมาชิกผู้ชาย10คนก่อนที่จะมีการพบปะกันเพื่อนมัสการในธรรมศาลาพระเยซูพูดเรื่องนี้กับพวกสาวกของพระองค์ว่าเพราะว่ามี 2-3 คนประชุมกันที่ไหนในนามของเราเราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขาที่นั่นในคริสตจักรสิ่งที่เป็นตัวกำหนดการนมัสการไม่ใช่จำนวนคนแต่คือการสถิตอยู่ด้วยของพระเยซูโดยทางอิทธิพลของพระองค์ต่อฝูงชนที่ได้เห็นการอัศจรรย์พระเยซูแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงสมควรแก่การนมัสการเมื่อพวกเขาเห็นการอัศจรรย์ของพระองค์ผู้คนถวายเกียรติแด่พระเจ้าซึ่งเป็นกิจแห่งการนมัสการผู้คนที่เห็นการรักษาโรคของพระองค์ต่างประหลาดใจในมาระโกบทที่1จากข้อ23ถึงข้อ27ในคืนสุดท้ายที่พระเยซูอยู่กับพวกสาวกพระองค์รับประทานปัสกาในขณะที่อาหารมื้อนี้ทำตามแบบแผนประเพณีปัสกาของชาวยิวพระเยซูให้ความหมายใหม่เมื่อพระองค์บอกกับพวกสาวกว่าขนมปังนี้เป็นกายของเราซึ่งให้ไว้สำหรับท่านทั้งหลายและถ้วยนี้เป็นพันธสัญญาใหม่ด้วยโลหิตของเราในลูกาบทที่22จากข้อที่19ถึงข้อที่20ให้เราอ่านลูกาบทที่22จากข้อ13ถึงข้อ20พระองค์สั่งพวกเขาให้ทำสิ่งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์อาหารมื้อสุดท้ายขององค์พระผู้เป็นเจ้าจดจ่อที่พระคิดผู้เป็นปัสกาที่สมบูรณ์แบบหัวข้อหลักการนมัสการตามหลักพระคัมภีร์ในปัจจุบันการที่พระเยซูประณามการนมัสการเทียมเท็จกับการเป็นแบบอย่างการนมัสการที่แท้จริงของพระองค์แสดงให้เห็นว่าการนมัสการของเราต้องมีความจริงใจไม่ใช่พยายามทำให้คนอื่นประทับใจการนมัสการที่แท้จริงต้องมีเป้าหมายเพื่อทำให้พระบิดาพอใจไม่ใช่ทำให้คนอื่นพอใจนี่เป็นการทดลองอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้นำคริสตจักรเพราะการเทศนาและการนำนมัสการนั้นเกิดขึ้นในเวทีเบื้องหน้าเราจึงถูกทดลองให้ทำเป็นการแสดงแทนที่จะเป็นการนมัสการได้เมื่อเราจดจ่อกับการเอาใจผู้ชมมากกว่าการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราก็กำลังแสดงแทนที่จะนมัสการอะไรคือการทดลองที่ทำให้ผู้นำเข้าสู่การนมัสการเทียมเท็จประการแรกเลือกเนื้อหาคำเทศนาที่เรารู้ว่าผู้ฟังนิยมชมชอบประการต่อมาคำอธิษฐานที่พูดคุยกับผู้ฟังมากกว่าพูดกับพระเจ้าประการต่อมาการถวายที่พุ่งความสนใจไปที่ผู้ให้ประการต่อมาดนตรีที่นำเกียรติเข้าหาตัวผู้เล่นผู้ร้องแทนที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้า คำสอนและแบบอย่างของพระเยซูเตือนเราให้ระลึกว่าการนมัสการที่แท้จริงเป็นของพระเจ้าผู้เดียวการนมัสการเกี่ยวกับพระองค์ไม่ใช่เกี่ยวกับเราหัวข้อหลักตรวจสอบให้ถามตัวเองว่าในการนำนมัสการของฉันใครที่ได้รับเกียรติฉันเทศนาร้องเพลงอธิษฐานและมอบถวายเพื่อให้พระเจ้าได้รับเกียรติหรือฉันจะได้รับการยอมรับฉันกำลังนมัสการอย่างแท้จริงหรือไม่หัวข้อหลักต่อมาพระธรรมกิจการการนมัสการและการประกาศข่าวประเสริฐการนมัสการสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการประกาศข่าวประเสริฐคนที่ไม่เชื่อกลายมาเป็นผู้นมัสการเมื่อพวกเขาได้ยินและตอบสนองต่อพระกิตติคุณในพระธรรมกิจการแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงกันระหว่างการนมัสการกับการประกาศข่าวประเสริฐในอิสยาห์บทที่6ข้อ8แสดงให้เห็นว่าการนมัสการเป็นผลที่ตามมาจากการประกาศข่าวประเสริฐการตอบสนองของอิสยาห์ต่อการนมัสการคือข้าพระองค์อยู่ที่นี่ขอทรงใช้ข้าพระองค์เถิดเมื่อเรานมัสการอย่างแท้จริงเราจะได้รับภาระใจเพื่อประกาศข่าวประเสริฐในการนมัสการเราเห็นพระเจ้าและเราเห็นความจำเป็นที่มีในโลกของเราผ่านทางสายตาของพระเจ้าการนมัสการสร้างนักประกาศการนมัสการดลใจคริสตจักรให้ประกาศข่าวประเสริฐเมื่อคริสตจักรนำคนที่ไม่เชื่อมาถึงพระคริสต์ผู้เชื่อใหม่ก็กลายเป็นผู้นมัสการผู้นมัสการคนใหม่ได้รับการดลใจให้ประกาศข่าวประเสริฐในพระธรรมกิจการแสดงให้เห็นถึงขบวนการนี้ในเชิงปฏิบัติหลังจากเปาโลเทศนาในเมืองเอเฟซัสผู้คนหันออกจากเทพไดนาและจากการนมัสการพระต่างๆที่สร้างด้วยมือมนุษย์เพื่อมานมัสการพระเจ้าผู้เที่ยงแท้ในกิจการบทที่19จากข้อ26ถึงข้อ27เมื่อเราเทศนาพระคริสต์ผู้เชื่อใหม่ได้รับการดึงดูดเข้าสู่อาณาจักรพวกเขากลายเป็นผู้นมัสการการประกาศข่าวประเสริฐสร้างผู้นมัสการหัวข้อหลักการนมัสการที่แท้จริงจูงใจให้ประกาศข่าวประเสริฐในพระธรรมกิจการเริ่มต้นโดยการนมัสการของพวกสาวกพวกเขาอุทิศตัวในการอธิษฐานโดยใจเดียวกันในกิจการบทที่1ข้อ14กิจการจบลงด้วยการที่เปาโลประกาศข่าวประเสริฐในกรุงโรมเขาทั้งประกาศแผ่นดินของพระเจ้าและสั่งสอนเรื่องพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าด้วยความกล้าหาญอย่างยิ่งโดยปราศจากการขัดขวางจากพระธรรมกิจการบทที่28ข้อ31การนมัสการของคริสเตียนในยุคแรกนำไปสู่การประกาศข่าวประเสริฐการทรงเรียกของเปาโลและบานาบัสเกิดขึ้นจากการนมัสการในพระธรรมกิจการบทที่13ข้อ2ถึงข้อ3บอกว่าระหว่างที่เขาทั้งหลายกำลังนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและถืออดอาหารอยู่นั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสสั่งว่าจงตั้งบารนาบัสกับเซาโลไว้สำหรับงานที่เราเรียกให้พวกเขาทำนั้นหลังจากถืออดอาหารและอธิษฐานแล้วเขาทั้งหลายวางมือบนตัวบารนาบัสกับเซาโลแล้วส่งท่านทั้งสองไปการนมัสการที่แท้จริงดลใจให้ประกาศข่าวประเสริฐหัวข้อหลักการประกาศข่าวประเสริฐที่เกิดผลสร้างผู้นมัสการตลอดพระธรรมกิจการพวกสาวกพัวพันอยู่กับการนมัสการในวันเพนเทคอสต์มี 3,000 คนได้รับความรอดผู้เชื่อใหม่เหล่านี้กลายเป็นผู้นมัสการพวกเขาอุทิศตัวต่อคำสอนของอัครทูตและการสามัคคีธรรมเพื่อหักขนมปังและอธิษฐานในกิจการบทที่2ข้อ42ให้เราอ่านกิจการบทที่2จากข้อ42ถึง46เพื่อเห็นภาพการนมัสการในคริสตจักรยุคแรกพวกคริสเตียนชาวยิวนมัสการอย่างต่อเนื่องในพระวิหารข้อมูลจากในพระธรรมกิจการบทที่2ข้อ46กิจการบทที่3ข้อ1บทที่11ข้อ26กิจการบทที่4ข้อ2กิจการบทที่5ข้อ12และข้อ42นอกจากนั้นพวกคริสเตียนชาวยิวและคนต่างชาติที่กลับใจมาเชื่อก็พบกันที่ธรรมศาลาเพื่อนมัสการในเมืองส่วนใหญ่เปาโลเริ่มต้นภารกิจในธรรมศาลา เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระเยซูในฐานะผู้ที่ทำให้พันธสัญญาต่างๆในพันธสัญญาเดิมสำเร็จข้อมูลเหล่านี้อยู่ในกิจการบทที่13ข้อ14ถึง15กิจการบทที่14ข้อ1กิจการบทที่17ข้อ1และข้อ10กิจการบทที่18ข้อ4และข้อ19กิจการบทที่19ข้อ8การนมัสการเกิดขึ้นในบ้านด้วยผู้เชื่อทั้งหลายเวียนไปตามบ้านเพื่อสามัคคีธรรมและนมัสการในกิจการบทที่2ข้อ46จดหมายของเปาโลมีคำทักทายคริสตจักรที่ประชุมกันในบ้านจากข้อพระคัมภีร์โรมบทที่16ข้อ5 1โครินธ์บทที่16ข้อ19โคโลสีบทที่4ข้อ15ฟิเลโมนบทที่1ข้อ2การเข้าถึงชุมชนเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐของคริสตจักรยุคแรกสร้างประกายของผู้นมัสการขึ้นใหม่การประกาศข่าวประเสริฐที่มาร์ชฮิลคำสอนของเปาโลที่มาร์ชฮิลเป็นเนื้อหาเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการประกาศข่าวประเสริฐกับการนมัสการในกิจการบทที่17ข้อ16ถึง34ที่กรุงเอเธนส์เปาโลเผชิญหน้ากับวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยการกราบไหว้รูปเคารพเปาโลแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการนมัสการเทียมเทศของรูปเคารพต่างๆกับการนมัสการที่แท้จริงของพระเยโฮวาหัวข้อย่อยประการต่อมาชาวเอเธนส์เป็นคนที่เคร่งศาสนาในกิจการบทที่17ข้อ22ชาวเมืองเอเธนส์เป็นผู้นมัสการแต่พวกเขาไม่ได้นมัสการพระเจ้าที่แท้การนมัสการของพวกเขาเทียมเทศการนมัสการเท่านั้นยังไม่พอการนมัสการต้องจดจ่อกับผู้รับการนมัสการที่ถูกต้องด้วยประการต่อมาชาวเอเธนส์นมัสการพระเจ้าที่ไม่รู้จักในกิจการบทที่17ข้อ23พวกเขาไม่รู้จักผู้ที่เขานมัสการเปาโลกล่าวคำประกาศถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นผู้ที่พวกเขากำลังเสาะหาเปาโลบอกพวกเขาว่าพระเจ้าได้สร้างชนทุกชาติให้มีวิธีการของตนเองเพื่อจะเข้าหาพระองค์และค้นพบพระองค์นี่คือวลีที่บ่งบอกถึงใครบางคนที่กำลังคลำหาในความมืดความหิวกระหายของมนุษย์ที่มีต่อพระเจ้าเปิดโอกาสให้ข่าวประเสริฐประการย่อยต่อมาชาวเอเธนส์นมัสการพระเจ้าที่มีความจำกัดพระเยโฮวาไม่ได้รับการนมัสการด้วยมือของมนุษย์พระองค์ไม่ได้ขัดสนหรือขาดอะไรพระองค์คือผู้ให้ชีวิตลมหายใจและทุกสิ่งแก่มนุษย์ทุกคนในกิจการบทที่17ข้อ25การนมัสการของชาวเอเธนส์เทียมเทศเพราะพระของพวกเขามีความจำกัดพระเจ้าเที่ยงแท้ให้ชีวิตแก่สรรพสิ่งพระองค์จึงไม่จำเป็นต้องมีสิ่งใดเรานมัสการพระเจ้าเพราะพระองค์สมควรแก่การนมัสการไม่ใช่เพราะพระองค์จำเป็นต้องได้รับการนมัสการจากเราหัวข้อหลักเปาโลเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างรูปเคารพกับพระเจ้าเที่ยงแท้ข้อ1พระเจ้าเป็นพระผู้สร้างพระองค์สร้างโลกกับสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่ในนั้นพระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกในกิจการบทที่17ข้อ24ไม่เหมือนรูปเคารพทั้งหลายที่ถูกสร้างด้วยมือมนุษย์พระเจ้าสร้างมนุษย์พระองค์ไม่ใช่พระของคนต่างชาติในกิจการบทที่17ข้อ8พระองค์เป็นพระผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกนี้ข้อ2พระเจ้าทรงอยู่ใกล้พระองค์ไม่ได้อยู่ห่างไกลจากเราแต่ละคนเลยในกิจการบทที่17ข้อ27ถึงแม้ว่าพระเจ้าอยู่เหนือธรรมชาติพระองค์ก็เข้ามาในโลกของเราและทรงอยู่ใกล้ผู้นมัสการข้อ3พระเจ้าจะพิพากษาคนที่ปฏิเสธที่จะกลับใจในกิจการบทที่17ข้อ30ถึงข้อ31การนมัสการด้วยความจริงตระหนักว่าพระเจ้าเป็นผู้พิพากษาที่ชอบธรรมซึ่งจะไม่อดทนต่อการกบฏการนมัสการของเรายอมจำนนต่ออำนาจการปกครองของพระองค์ข้อ4พระเจ้ายกชูพระเยซูขึ้นจากความตายแสดงให้เห็นว่าพระเยซูทรงสมควรแก่การนมัสการในกิจการบทที่17ข้อ31 พระเยซูถ่อมพระองค์ลงจนถึงความมรณาตอนนี้พระบิดาได้ยกชูพระองค์ขึ้นอย่างสูงเพื่อที่ว่าเพราะพระนามของพระเยซูนั้นทุกชีวิตในสวรรค์บนแผ่นดินโลกและใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกเข่าลงกราบพระองค์และเพื่อที่ว่าทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดาจากฟิลิปปีบทที่2จากข้อ10ถึงข้อ11คำสอนของเปาโลที่กรุงเอเธนเป็นการประจันหน้ากับการนมัสการเทียมเท็ดของรูปเคารพต่างๆด้วยข่าวประเสริฐแห่งการนมัสการที่แท้จริงของพระเยโฮวาการประกาศที่เกิดผลสร้างผู้นมัสการหัวข้อหลักการนมัสการที่อันตรายการนมัสการโดยไม่มีการประกาศข่าวประเสริฐคริสตจักรมากมายแยกการนมัสการออกจากมิชชั่นและงานประกาศข่าวประเสริฐบางคริสตจักรพูดว่าเราอุทิศตัวต่อการประกาศข่าวประเสริฐภาระใจของเราคือการเข้าถึงผู้หลงหายคริสตจักรเหล่านี้ให้ความสนใจเล็กน้อยต่อการนมัสการพวกเขามองว่าตนเองเป็นคริสตจักรแห่งการประกาศบางคริสตจักรพูดว่าเราเชื่อในวัตถุประสงค์หลักของคริสตจักรคือการนมัสการส่วนคนอื่นก็ทำการประกาศข่าวประเสริฐเป้าหมายของเราคือการนมัสการในพระธรรมกิจการแสดงให้เห็นว่าคริสตจักรต้องอุทิศตัวต่อการนมัสการและการประกาศข่าวประเสริฐการนมัสการที่แท้จริงให้พอระใจแก่เราเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐการประกาศข่าวประเสริฐที่เกิดผลสร้างผู้นมัสการคนใหม่เราต้องไม่แยกการนมัสการออกจากการประกาศข่าวประเสริฐการนมัสการที่ไม่สร้างแรงบันดาลใจให้มีการประกาศข่าวประเสริฐก็เป็นการนมัสการที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางซึ่งทำขึ้นเพื่อแรงบันดาลใจของตัวเองเป็นหลักการประกาศที่ไม่นำไปสู่การนมัสการจะสร้างคริสเตียนตื้นเขินที่มองไม่เห็นพระเจ้าอย่างแท้จริงการนมัสการในพระคัมภีร์เราได้รับภาระใจใหม่เพื่อการประกาศข่าวประเสริฐเหมือนกับอิสยาห์มุมมองของเราต่อพระเจ้าจะมาพร้อมกับมุมมองต่อโลกที่ขัดสนเสมออย่างเช่นอิสยาห์การอุทิศตัวนมัสการของเราต่อพระเจ้าจะนำให้เราพูดว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่ขอทรงใช้ข้าพระองค์เถิดหัวข้อหลักตรวจสอบถามตัวเองว่าการนมัสการกระตุ้นให้ฉันแบ่งปันข่าวประเสริฐกับคนที่ไม่เชื่อไหมฉันมีภาระใจในการนำผู้นมัสการคนใหม่มาหาพระเจ้าหรือไม่หัวข้อหลักจดหมายฝากต่างๆการนมัสการในคริสตจักรยุคแรกในพันธสัญญาใหม่มีคำแนะนำเจาะจงในการนมัสการสำหรับคนยิวซึ่งแตกต่างจากพันธสัญญาเดิมพันธสัญญาใหม่ให้คำแนะนำบางอย่างสำหรับการนมัสการในคริสตจักรแหล่งข้อมูลเนื้อหาส่วนใหญ่ดัดแปลงมาจากหนังสือชื่อ Christian Worship เขียนโดย Franklin M. Seckler และ Randall Bradley สำนักพิมพ์ Nashville B.H Publishing ปีค.ศ. 2006 บทที่ 2 ไม่มีคำแนะนำที่อธิบายไว้อย่างครบถ้วนเกี่ยวกับการประชุมนมัสการในพันธสัญญาใหม่แต่ในจดหมายฝากต่างๆแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบบางอย่างที่มีในการนมัสการของคริสเตียนยุคแรกหัวข้อการอ่านพระคัมภีร์การอ่านพระคัมภีร์เป็นสิ่งสำคัญของการนมัสการของคริสเตียนยุคแรกในโคโลสีบทที่4ข้อ16และใน1เทสโลนิกาบทที่5ข้อ27กำชับให้คริสตจักรอ่านจดหมายของเปาโลต่อที่ประชุมใน1ทิโมธีบทที่4ข้อ13เปาโลเตือนให้ทิโมธีสนใจต่อการอ่านพระคัมภีร์ในที่ประชุมความสำคัญของการอ่านพระคัมภีร์ได้รับการแนะนำไว้ในโคโลสีบทที่3ข้อ16ที่บอกว่าจงให้พระวจนะของพระคริสต์อยู่ในพวกท่านอย่างบริบูรณ์ด้วยปัญญาทั้งสิ้นผู้เขียนสดุดีอธิบายถึงบุคคลที่เป็นสุขว่าเขาเป็นคนที่ปิติยินดีในธรรมบัญญัติของพระยาเวและใคร่ครวญธรรมบัญญัตินั้นในสดุดีบทที่1ข้อ2การนมัสการในที่ประชุมย่อมแสดงให้เห็นคุณค่าที่เรามอบให้กับพระคัมภีร์หัวข้อการเทศนาพระวจนะพร้อมกับการอ่านพระคัมภีร์ผู้นำมีหน้าที่เทศนาพระวจนะใน2ทิโมธีบทที่4ข้อ1ถึงข้อ4ทิตัสบทที่2ข้อ15 ในยุคสมัยของเอสราพวกธรรมาจารย์จะอธิบายความหมายของพระคัมภีร์ให้กับประชาชนเอสราและเพื่อนร่วมงานของเขาอ่านจากพระธรรมจากหมวดกฎบัญญัติของพระเจ้าให้ความชัดเจนและอธิบายความหมายดังนั้นประชาชนจึงเข้าใจพระวจนะที่ถูกอ่านนั้นในเนหมีบทที่8ข้อ8ธรรมศาลาของคนยิวในยุคพันธสัญญาใหม่ยังคงปฏิบัติเช่นนี้ในกิจการบทที่13ข้อ14ถึง15การอธิบายความหมายของพระคัมภีร์เป็นรากฐานของการเทศนาของคริสเตียนยุคแรกคำเทศนาในพระธรรมกิจการบอกถึงเนื้อหาคำเทศนาของคริสเตียนยุคแรกคำเทศนาสำคัญในกิจการอยู่ในกิจการบทที่2บทที่7บทที่10บทที่17ใจความสำคัญหลักในคำเทศนาเหล่านี้ประกอบไปด้วยสิ่งต่อไปนี้ประการแรกพระเยซูทำให้คำเผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิมสำเร็จการต่อมาพระเยซูทำกิจอันยิ่งใหญ่ผ่านทางฤทธิเดชของพระเจ้าประการต่อมาพระเยซูถูกตรึงและจากนั้นก็ฟื้นขึ้นจากความตายประการต่อมาพระเยซูได้รับการยกย่องและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในเวลานี้ประการต่อมาทุกคนได้ยินควรกลับใจใหม่และรับบัพติศมาหัวข้อหลักการอธิษฐานในที่ประชุมการอธิษฐานในที่ประชุมเป็นสิ่งสำคัญในการนมัสการของคริสเตียนยุคแรกใน1ทิโมธีบทที่2จากข้อ1ถึงข้อ3นักวิชาการจำนวนมากเชื่อว่าการอธิษฐานที่อยู่ในจดหมายของเปาโลถูกนำมาใช้ในที่ประชุมนมัสการการตอบรับของที่ประชุมว่าอาเมนเป็นการบ่งชี้ถึงการเห็นด้วยกันในคำเทศนานั้นแหล่งข้อมูล1โครินธ์บทที่14ข้อ6เป็นไปตามแนวปฏิบัตินี้หัวข้อต่อมาการร้องเพลงการร้องเพลงมีความสำคัญในพระวิหารและยังคงมีบทบาทสำคัญในการนมัสการของคริสเตียนยุคแรกควบคู่ไปกับสดุดีที่คริสเตียนนำมาจากการนมัสการของคนยิวก็มีบทเพลงสรรเสริญบทใหม่ที่ระบุว่าพระเยซูคือพระเมสสิยาเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในเอเฟซัสบทที่5ข้อ19และในโคโลสีบทที่3ข้อ16นักวิชาการพระคัมภีร์หลายคนเชื่อว่าฟิลิปปีบทที่2จากข้อ5ถึงข้อ11เป็นบทเพลงสรรเสริญของคริสเตียนยุคแรกนอกจากนี้บทเพลงของมารีในลูกาบทที่1จากข้อ46ถึง55และคำอธิษฐานของซิเมโอนในลูกาบทที่2จากข้อ29ถึง32อาจเคยถูกใช้ในการร้องเพลงในที่ประชุมนมัสการหัวข้อต่อมาการถวายในบางครั้งการถวายเป็นส่วนหนึ่งของการนมัสการในที่ประชุมใน1โครินธ์บทที่16ข้อ2และ2โครินธ์บทที่9จากข้อ6ถึงข้อ13แนะนำให้คริสตจักรที่เมืองโครินธ์รวบรวมของถวายสำหรับคริสเตียนที่ทนทุกข์ในเยรูซาเล็มหัวข้อต่อมาการบัพติศมาและอาหารมื้อสุดท้ายขององค์พระผู้เป็นเจ้าการถือปฏิบัติในการรับบัพติศมาและอาหารมื้อสุดท้ายขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของการนมัสการเปาโลเขียนเพื่อแก้ไขการปฏิบัติที่ผิดเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองอาหารมื้อสุดท้ายขององค์พระผู้เป็นเจ้าของชาวโครินธ์แทนที่จะระลึกถึงการเป็นเครื่องบูชาของพระคิดพวกเขากลับทำให้เป็นงานเลี้ยงฉลองเปาโลเตือนให้เห็นถึงความจริงจังของอาหารมื้อสุดท้ายขององค์พระผู้เป็นเจ้าพิธีมหาสนิทเป็นศีลรำลึกที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสำหรับคริสเตียนดังนั้นต้องไม่ทำให้ความศักดิ์สิทธิ์นี้ลดน้อยลงไปแหล่งที่มาของข้อมูลจากแมทธิวบทที่28จากข้อ18ถึง20กิจการบทที่2จากข้อ38ถึง41 1โครินธ์บทที่11จากข้อ20ถึง34นอกเหนือจากการระบุถึงองค์ประกอบของการประชุมนมัสการเหล่านี้เรารู้เกี่ยวกับการนมัสการของคริสเตียนยุคแรกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในจดหมายฝากต่างๆก็ไม่ได้กำหนดระเบียบการนมัสการ การจับรูปแบบนมัสการหรือรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับการนมัสการในที่ประชุมของคริสตจักรยุคแรกเนื่องจากความหลากหลายของเบื้องหลังทางศาสนาและวัฒนธรรมในคริสตจักรยุคแรกจึงดูเหมือนว่าการนมัสการในที่ประชุมจะแตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่คริสเตียนชาวยิวอาจจะยังคงนมัสการเหมือนกับการนมัสการในธรรมศาลาคริสเตียนต่างชาติก็จะไม่คุ้นเคยกับการปฏิบัติของคนยิวและพวกเขาอาจมีการนมัสการในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปอย่างไรก็ตามมีความชัดเจนว่าคริสตจักรยุคแรกเน้นอย่างมากเรื่องพระคัมภีร์และการเทศนากับการสอนพระวจนะของพระเจ้าหัวข้อต่อมาการนมัสการตามหลักพระคัมภีร์ในปัจจุบันในหลายคริสตจักรการอ่านพระคัมภีร์ในที่ประชุมกลับมีน้อยมากเป็นเรื่องปกติหากเห็นคริสตจักรอีแวนเจลิคอลที่มีการอ่านพระคัมภีร์เพียงไม่กี่ข้อในช่วงประชุมนมัสการ
พระคัมภีร์ควรมีความสำคัญต่อการนมัสการของเราโดยผ่านทางบทเพลงที่แต่งจากพระคัมภีร์การอ่านพระคัมภีร์หรือการเปิดเผยพระคัมภีร์ในคำเทศนาเราควรเป็นที่รู้จักในฐานะคนแห่งพระธรรมพระคัมภีร์ต้องเป็นศูนย์กลางของการนมัสการของเราเสมอหัวข้อหลักตรวจสอบให้ถามตัวเองว่าการนมัสการของฉันมีองค์ประกอบแต่ละอย่างที่เป็นส่วนหนึ่งของการนมัสการในคริสตจักรยุคแรกไหมหัวข้อหลักวิวรณ์การนมัสการดั่งการเทิดทูนบูชาการนมัสการเป็นใจความสำคัญของเนื้อหาในพระธรรมวิวรณ์ประการแรก
ยอห์นได้รับการโดนใจจากพระวิญญาณในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเขาได้ยินเสียงของพระองค์ผู้เป็นอัลฟาและโอเมกาในวิวรณ์บทที่1ข้อ10
ประการต่อมาหนึ่งในใจความสำคัญของวิวรณ์คือการเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างคนที่นมัสการพระเยโฮวาผู้ประทับบนบัลลังก์กับคนที่นมัสการสัตว์ร้ายประการต่อมาวิวรณ์สัญญาว่าพระเจ้าจะปราบศัตรูของพระองค์ให้พ่ายแพ้และทุกชนชาติจะมานมัสการต่อหน้าพระองค์ในวิวรณ์บทที่15ข้อ4เพื่อจะเข้าใจการนมัสการในวิวรณ์การทบทวนเบื้องหลังของพระธรรมนี้จะเป็นประโยชน์คริสเตียนในศตวรรษแรกต้องเผชิญกับการเรียกร้องสองอย่างที่แข่งขันกันด้านหนึ่งพวกเขารู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในวงเล็บพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ11
ความเชื่อในพระคริสต์จำเป็นต้องอุทิศตัวต่อสิทธิอำนาจและความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต
์ในอีกด้านหนึ่งโรมก็กำหนดให้ทุกคนอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของจักรวรรดิเพื่อยืนยันว่าซีซ่าเป็นเจ้านายและเป็นพระเจ้าของพวกเขาเป็นไปไม่ได้ที่คริสเตียนจะจงรักภักดีต่อผู้อื่นมากกว่าพระเจ้ารากของความขัดแย้งระหว่างโรมกับคริสเตียนในศตวรรษแรกคือใครที่สมควรแก่การนมัสการ
ในเรื่องนี้วิวรณ์กล่าวว่าพระเยซูคือองค์พระผู้เป็นเจ้า
แม้ในโลกที่ไม่ยอมรับสิทธิอำนาจของพระองค์พระเยซูก็เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์สมควรได้รับการนมัสการวิวรณ์ให้ภาพของการนมัสการที่แท้จริงหัวข้อหลักการนมัสการในสวรรค์แตกต่างกับการนมัสการที่ล้มเหลววิวรณ์เริ่มต้นด้วยถ้อยคำถึงคริสตจักรทั้ง7ในเอเชียไมเนอร์เอเชียไมเนอร์เป็นหนึ่งในศูนย์กลางที่มีการบูชาจักรพรรดิอย่างแข็งแกร่งที่สุดมีวิหารของจักรวรรดิอยู่ตามเมืองต่างๆแต่ละเมืองที่ถูกกล่าวถึงในวิวรณ์การบูชาจักรพรรดิแทบจะเป็นสากลทั่วทั้งเขตแดนนี
้ถ้อยคำถึงคริสตจักรทั้ง7แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวในการนมัสการของหลายคริสตจักร
ในขณะที่คริสตจักรทั้ง7นมัสการพระเจ้ามี5คริสตจักรที่ถูกตำหนิการตำหนิแสดงให้เห็นว่าคริสตจักรเหล่านี้ล้มเหลวในการนมัสการพระเจ้าอย่างที่พระองค์ยอมรับข้อ1
การขาดความรักขัดขวางการนมัสการที่แท้จริงเอเฟซัสทำหลายอย่างที่ดีแต่พวกเขาละทิ้งความรักดั้งเดิมความว่างเปล่าในการนมัสการอาจเป็นสัญญาณว่าเราได้สูญเสียความรักที่มีต่อพระเจ้าผู้ที่เรานมัสการไปแล้วข้อ2คำสอนเทียมเท็จขัดขวางการนมัสการที่แท้จริงทั้งเปอร์กามัมและทิยาธิรายอมทนต่อคำสอนเท็จอันตรายนี้เห็นได้ในคริสตจักรที่เอาหมายสำคัญและการอัศจรรย์มาแทนที่ความจริงจากพระคัมภีร์ข้อ3การงานที่ตายแล้วขัดขวางการนมัสการที่แท้จริงเมืองซาดิสพ่ายแพ้2ครั้งเมื่ออยากหลับไหลมองไม่เห็นศัตรูที่เข้ามาใกล้แหล่งที่มาของข้อมูลสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อไซรัสโจมตีในปี547ก่อนคริสตศักราชและอีกครั้งเมื่ออันทิโอคุสที่3โจมตีในปี214ก่อนคริสตศักราชย้อนเตือนว่าคริสตจักรที่เมืองซาดิสหลับไหลเพราะไว้ใจในการดีของตัวเองการเผชิญหน้ากับพระเจ้าในการนมัสการจะปลุกเมืองซาดิสให้ตื่นขึ้นจากความซึมเศร้าของเธอข้อ4การขาดภาระใจขัดขวางการนมัสการที่แท้จริงเมืองลาโอดิเซียแสดงถึงวิญญาณที่อุ่นๆซึ่งมักจะเห็นได้จากคริสตจักรในช่วงที่มีความเจริญรุ่งเรืองการขาดภาระใจของลาโอดิเซียเกิดขึ้นเพราะความมั่งคั่งและการมีอย่างเพียงพอสำหรับตัวของพวกเขาเองการนมัสการที่แท้จริงเตือนใจเราให้พึ่งพาพระเจ้าหัวข้อหลักการนมัสการในสวรรค์จดจ่อที่พระเจ้าในวิวรณ์บทที่4ถึงบทที่5แสดงให้เห็นว่าการนมัสการในสวรรค์จดจ่อที่พระเจ้าและที่พระสิริของพระองค์ผู้นมัสการในสวรรค์นมัสการกษัตริย์นิรันดร์และพระเมสสโปดกที่ฟื้นขึ้นจากความตายคุณลองจินตนาการถึงภาพทูตสวรรค์ที่พูดกับยอห์นว่าเราจะทำอะไรได้มากกว่านี้เพื่อให้ท่านสบายใจในการนมัสการมากขึ้นไม่แน่นอนการนมัสการเกี่ยวข้องกับพระเจ้าเท่านั้นไม่ใช่ฉันการนมัสการอวยพรผู้นมัสการแต่นั่นไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของการนมัสการวัตถุประสงค์หลักของการนมัสการคือถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้นมัสการที่อยู่ล้อมรอบบัลลังก์ของพระเจ้าร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าในวิวรณ์บทที่15จากข้อ3ถึง4บอกว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดพระราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่และอัศจรรย์ข้าแต่องค์พระมหากษัตริย์ของบรรดาประชาชาติบรรดามลคาของพระองค์ยุติธรรมและสัจจริงข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้ามีใครบ้างไม่เกรงกลัวพระองค์และไม่ถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์เพราะพระองค์ผู้เดียวทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ประชาชาติทั้งหมดจะมานมัสการเฉพาะพระพักพระองค์เพราะว่าพระราชกิจนั้นชอบธรรมของพระองค์ปรากฏให้เห็นแล้วการนมัสการในสวรรค์เกิดขึ้นในการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้านับจากเวลาที่อาดัมและเอวาถูกขับไล่ออกจากสวนนั้นมนุษย์ได้ถูกแยกขาดจากพระเจ้าในสวรรค์การนมัสการจะเกิดขึ้นอีกครั้งในการสถิตอยู่ของพระเจ้าซึ่งเป็นอิสระจากอิทธิพลของความชั่วร้ายใดๆในวิวรณ์บทที่21ข้อ3บอกว่านี่แน่ที่ประทับของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้วและพระองค์จะประทับกับเขาทั้งหลายพวกเขาจะเป็นชนชาติของพระองค์พระเจ้าเองจะสถิตกับเขาหัวข้อหลักการนมัสการในสวรรค์แสดงให้เห็นความเป็นจริงที่เที่ยงแท้เมื่อยอห์นเขียนวิวรณ์เขาถูกเนรเทศไปอยู่ที่เกาะปัตมอสคริสเตียนทั่วจักรวรรดิโรมกำลังเผชิญการทนทุกข์จากการข่มเหงในมุมมองของโลกนี้อนาคตช่างมืดมนอย่างไรก็ตามวิวรณ์แสดงให้เห็นถึงมุมมองของสวรรค์ต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกนี้แหล่งที่มาข้อมูลตัวอย่างในบทที่6จากข้อ1ไปจนถึงบทที่7ข้อ8เกิดขึ้นบนโลกนี้กับในบทที่7 ข้อ9ถึงบทที่8ข้อ6เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสวรรค์และในบทที่8จากข้อ7ถึงบทที่11ข้อ14เกิดขึ้นบนโลกและจากบทที่11ข้อ15ไปจนถึงข้อ19เกิดขึ้นในสวรรค์บนโลกนี้เราเห็นแค่ด้านเดียวของประวัติศาสตร์เราถูกลองใจให้คิดว่าโลกรอบตัวเราคือความเป็นจริงสูงสุดการนมัสการและสวรรค์ดูเหมือนห่างไกลออกไปจากการต่อสู้ดิ้นรนในโลกแห่งความเป็นจริงนี้การนมัสการในสวรรค์ที่เห็นเพียงชั่วขณะในวิวรณ์บทที่4บทที่5และบทที่15แสดงให้เราเห็นภาพของโลกที่แท้จริงสำหรับคนงานคือคริสเตียนวิวรณ์เตือนให้เราลึกถึงสิ่งสำคัญว่าการต่อสู้ดิ้นรนบนโลกนี้เป็นเพียงสิ่งชั่วคราวการนมัสการไม่ได้เป็นการหนีให้รอดพ้นจากความเป็นจริงทุกสัปดาห์แต่การนมัสการแสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงจากมุมมองของพระเจ้าและสิ่งนี้เปลี่ยนมุมมองของเราต่อโลกนี้ในวิวรณ์พระเจ้าตรัสว่าสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นอย่างที่ปรากฏให้เห็นสิ่งต่างๆไม่ได้อยู่นอกการควบคุมซาตานไม่ได้ชนะความชั่วไม่ได้มีชัยจงมองผ่านประตูเข้ามาและเห็นภาพของความเป็นจริงพระเจ้านั่งอยู่บนบัลลังก
์แหล่งที่มาของข้อมูลจากหนังสือชื่อ Worship เขียนโดยเดวิดเจเรมายสำนักพิมพ์ CA Turning Point Outreach ปีค.ศ. 1995หน้าที่72
หัวข้อหลักการนมัสการตามหลักพระคัมภีร์ในปัจจุบันพระองค์ฟื้นขึ้นจากความตายพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าคำประกาศเหล่านี้เป็นศูนย์กลางของการนมัสการการฟื้นขึ้นจากความตายประกาศว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าโรมบทที่1ข้อ4คริสตจักรยุคแรกตระหนักว่าทุกวันอาทิตย์เป็นวันเฉลิมฉลองการฟื้นขึ้นจากความตายของพระเยซูทุกวันอาทิตย์คือวันอีสเตอร์พวกคริสเตียนจะไม่อดอาหารในวันอาทิตย์วันอาทิตย์เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองปัจจุบันนี้การนมัสการของเราควรเป็นเวลาเฉลิมฉลองจริงอยู่ที่ในการเข้าเฝ้าองค์สูงสุดย่อมต้องมีความเคร่งขรึมแต่ก็มีความชื่นชมยินดีเมื่อเราเฉลิมฉลององค์พระเจ้าผู้ฟื้นขึ้นมาด้วยการนมัสการของเราควรรวมโอกาสต่างๆที่เป็นการเฉลิมฉลองด้วยการนมัสการรวมถึงบทเพลงสรรเสริญและคำพยานถึงพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของสมาชิกคริสตจักรที่ไนจีเรียเฉลิมฉลองเมื่อพวกเขาถวายทรัพย์สมาชิกเดินขบวนรอบคริสตจักรเมื่อมีการถวายทรัพย์ผู้นมัสการเหล่านี้รู้ถึงความชื่นชมยินดีของพระองค์ผู้ฟื้นขึ้นจากความตายการนมัสการรวมถึงโอกาสต่างๆเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะที่เราได้รับผ่านทางชัยชนะเหนือความตายของพระคริสต์หัวข้อตรวจสอบถามตัวเองว่าการนมัสการของฉันเฉลิมฉลองหรือเป็นเพียงหน้าที่ฉันชื่นชมยินดีที่ได้เข้าสู่การนมัสการหรือฉันเข้าในการนมัสการเพียงเพราะมันเป็นข้อผูกมัดในฐานะคริสเตียนคนหนึ่งเท่านั้นหัวข้อหลักนำมาสู่การปฏิบัติใช้เวลาใกล้ควรถึงพระเจ้าที่เรานมัสการคิดถึงสิ่งที่พ่อพีบอกเราเกี่ยวกับโรง
ตารางด้านล่างนี้ดัดแปลงมาจากหนังสือชื่อ Call to Worship เขียนโดย Vernon Whaley สำนักพิมพ์ Nashville Thomas Nelson ปีค.ศ. 2009หน้าที่331ถึงหน้าที่333
ตารางต่อไปนี้มีหัวข้อว่าพระเจ้าเป็นใครในพระคัมภีร์ในประถมกาลพระองค์เป็นผู้สร้างจักรวาลในอพยพพระองค์เป็นลูกแกะปัสกาในเลวีนิติพระองค์เป็นเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบในกันดารวิถีพระองค์เป็นเมฆในเฉลยธรรมบัญญัติพระองค์คือผู้เผยพระวจนะที่แท้จริงแต่ผู้เดียว ในโยชูวาพระองค์เป็นแม่ทัพแห่งกองทัพของพระเจ้าในนางรูธพระองค์คือผู้ไถ่ที่เป็นญาติสนิทใน1และ2ซามูเอลพระองค์คือผู้เผยพระวจนะในพงศาวดารพระองค์คือพระวิหารในสวรรค์ในโยบพระองค์เป็นคนกลางในสดุดีพระองค์เป็นผู้เลี้ยงในอิสยาห์พระองค์เป็นองค์สันติราชในเอเสเคียลพระองค์คือบุตรมนุษย์ในโฮเชยาพระองค์คือผู้รักษาคนที่ใจหันกลับในฮักไกพระองค์คือความปรารถนาของชนทุกชาติในมาลาคีพระองค์คือดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมในมัทธิวพระองค์คือพระเมสสิยาตามพระสัญญาในมาระโกพระองค์คือผู้รับใช้ในลูกาพระองค์คือบุตรมนุษย์ในยอห์นพระองค์คือพระวาทะในโรมพระองค์คือผู้หนึ่งที่ให้ความชอบธรรมในฟิลิปปีพระองค์คือความชื่นชมยินดีของเราในโคโลสีพระองค์เป็นความครบบริบูรณ์ของพระเจ้าในฮิบรูพระองค์คือมหาปุโรหิตยิ่งใหญ่ใน1และ2เปโตรพระองค์คือพระผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่ในวิวรณ์พระองค์คือลูกแกะที่ถูกฆ่าคือจอมกษัตริย์และจอมเจ้านายหัวข้อหลักสรุปคำพยานของอัครทูตยอห์นชื่อของผมคือยอห์นชีวิตของผมได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยการนมัสการนับจากที่ผมได้พบพระเยซูชาวนาซาเรธเป็นครั้งแรกผมก็ได้เป็นผู้นมัสการผมอยู่ที่นั่นบนภูเขาที่มีการจำแลงพระกายเราได้ยินเสียงจากสวรรค์เราได้เห็นพระสิริเราก้มลงซบหน้าและเกรงกลัวในมัทธิวบทที่17ข้อ6เรานมัสการด้วยความไม่สมบูรณ์การกระทำของเราในช่วงสัปดาห์ปัสกาแสดงให้เห็นว่าเราไม่เข้าใจอะไรเลยกับสิ่งที่เราได้เห็นบนภูเขานั้นผมอยู่ที่นั่นบนภูเขาในกาลิลีเมื่อพระเยซูปรากฏตัวหลังจากฟื้นขึ้นจากความตายเรานมัสการแม้ว่าบางคนยังสงสัยในมัทธิวบทที่28ข้อ17เรานมัสการอย่างไม่สมบูรณ์เรารู้ว่าพระองค์ฟื้นขึ้นมาแต่เราไม่เข้าใจทั้งหมดว่าหมายถึงอะไรผมอยู่ในห้องชั้นบนขณะที่เราอุทิศตัวอธิษฐานด้วยใจเดียวในกิจการบทที่1ข้อ14เมื่อเรานมัสการพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเหนือพวกเราการนมัสการกลายเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการประกาศข่าวประเสริฐเรานำข่าวประเสริฐไปยังเยรูซาเล็มยูเดียและสมาเรียและไปจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกขณะที่ถูกในประเทศไปอยู่เกาะปัตมอสพระวิญญาณอยู่เหนือผมในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อผมได้ยินเสียงเหมือนแตรมันคือเสียงของพระองค์ผู้เป็นอัลฟาและโอเมกาผู้เป็นปฐมและอวสานในวิวรณ์บทที่1ข้อ10ถึงข้อ11ผมอยู่ที่นั่นเมื่อพระเจ้าเปิดประตูสวรรค์และอนุญาตให้ผมเห็นการนมัสการที่อยู่ล้อมรอบบัลลังก์ของพระเจ้าผมจะอยู่ในเยรูซาเล็มใหม่ชั่วนิรันดร์นครซึ่งลอยลงมาจากพระเจ้าและจากสวรรค์ในวิวรณ์บทที่21ข้อ2ในเมืองนั้นในที่สุดการนมัสการของเราก็จะสมบูรณ์แบบเพราะเราจะเห็นพระพักของพระองค์ผู้เดียวที่เรานมัสการในสวรรค์ที่ประทับของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้วและพระองค์จะประทับกับเขาทั้งหลายพวกเขาจะเป็นชนชาติของพระองค์พระเจ้าเองจะสถิตกับเขาและจะทรงเป็นพระเจ้าของเขาในวิวรณ์บทที่21ข้อ3ผมคือยอห์นและผมจะใช้เวลาในนิรันดร์กาลเพื่อนมัสการพระเจ้าและพระผู้ไถ่ของผมหัวข้อหลักนำมาสู่การปฏิบัติก่อนที่จะจบบทเรียนนี้ขอให้ใช้เวลานมัสการอ่านบทเพลงในวิวรณ์บทที่4บทที่5และบทที่15 หรือสดุดีบทที่19ร้องบทเพลงที่สรรเสริญพระเจ้าอธิษฐานด้วยคำอธิษฐานเทิดทูนบูชาฟังเมื่อพระเจ้าตรัสกับคุณใช้เวลานมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริงเพื่อฝึกประยุกต์ใช้บทเรียนนี้ขอให้อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับข้อความด้านล่างนี้ข้อความมีอยู่ว่าทีมอภิบาลดูแลคริสตจักรแห่งหนึ่งที่มีภาระใจเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐมีผู้เชื่อใหม่ได้รับบัพติศมาทุกเดือนเป็นเวลาที่ตื่นเต้นมากในคริสตจักรอย่างไรก็ตามทีมกังวลว่าคริสตจักรจะไม่ได้นมัสการอย่างแท้จริงคำเทศนาส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่คนไม่เชื่อกับผู้เชื่อใหม่เป็นเรื่องยากที่จะใช้เพลงสรรเสริญแบบยิ่งใหญ่เพราะคนใหม่ไม่รู้จักเพลงนั้นทีมกลัวว่าคริสตจักรของเขาจะมีขนาดใหญ่แต่กลับตื้นเขินในความลึกฝ่ายวิญญาณเขาอยากให้จดจ่อมากขึ้นกับการนมัสการขอให้อภิปรายร่วมกันว่าทีมจะสามารถรักษาจุดเน้นเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐในขณะที่ลงลึกเรื่องนมัสการในคริสตจักรได้อย่างไร
ทบทวนบทที่4ข้อ1ข่าวประเสริฐแสดงให้เห็นว่าการนมัสการครบถ้วนสมบูรณ์ในพระเยซูคริสต์1พระเยซูเป็นต้นแบบสำหรับการนมัสการ2พระเยซูปฏิเสธการลองใจให้นมัสการเทียมเท็จ3พระเยซูให้แบบอย่างของคำอธิษฐานที่สำคัญ4พระเยซูจะรับการนมัสการไปตลอดชั่วนิรันดร์ข้อ2กิจการแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการนมัสการกับการประกาศข่าวประเสริฐ 1. การนมัสการที่แท้จริงดลใจให้ประกาศข่าวประเสริฐ 2. การประกาศที่เกิดผลสร้างผู้นมัสการ 3. การนมัสการที่ไม่นำไปสู่การประกาศข่าวประเสริฐจะกลายเป็นการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางข้อ 3. จดหมายฝากต่างๆแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบที่สำคัญของการนมัสการในคริสตจักรยุคแรกการนมัสการในคริสตจักรยุคแรกประกอบไปด้วยสิ่งต่อไปนี้ 1. การอ่านพระคัมภีร์ 2. การเทศนาพระวจนะ 3. การอธิษฐานในที่ประชุม 4. การร้องเพลง 5. การถวาย 6. การบัพติศมา 7. อาหารมื้อสุดท้ายขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้อ 4. วิวรณ์แสดงให้เห็นว่าการนมัสการคือการเทิดทูนบูชาพระเจ้า 1.การนมัสการอวยพรผู้นมัสการแต่นั่นไม่ได้เป็นวัตถุประสงค์หลักของการนมัสการ 2. วัตถุประสงค์หลักของการนมัสการคือการถวายเกียรติแด่พระเจ้า 3. การนมัสการในสวรรค์เตือนใจเราว่าโลกนี้ที่เรามองเห็นไม่ใช่ความเป็นจริงสูงสุด